Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şuň 2016-njy ýylyň 16-njy iýuly hepdeniň şenbe güne. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Fransanyň Nice şäherinde bir sürüji ýük ulagyny adamlaryň üstüne sürende adyndan 84 adam öldü we başga da 10 çaty yaralandy. Tomson jewdasyna Aşgabadyň häkimetleri paraxat 1 we 2 etrapçalaryna köp katly jaýlardan kondisionerleri aýryp başladylar.
Häzir bolsa ýaşajylar kondisionerleri etrapçalaryň içindäki uly ýol tarapdan asla görünmeýän taamlardan hem söküp aýyrmagy mejbur edilýär.
Hazar yaqa yurtlarının daşarı işleri ministerleri Hazar dendinin kanunu statusunu maslahat etmek için yeni Astana'da duruştular.
Merim Molçiyal Orsiyat, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran'ını 20 yıl veri Hazar dendinin statusu var da alaraşka gol çekmeyin üstünlüğü işleyer.
Yarım saatlik haberler günlüğü gepleşimizin devamında şu beylik mağlumatları iştirmeye sinan şart. Gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Fransanyň häkimetleri Nice şäherinde adamlar Bastilya gününü belleýän mahaly ýük ulagyny adamlaryň üstüne sürüp, olary oodaçan we adyndan 84 adamy öldürip başga da 10 çasyny yaralan sürüjiniň aslı Tunisli 31 ýaşynaky Fransuz raýaty dyna aýdýarlar. Polisiýa ýük ulagy sürüjisiniň atylyp öldürilendigini habar berdi, emma dokumentleri ýük ulagyna tapylan hüjümçiniň adyny henize çenli köpçüligi mälim etmedi. Şol bir wagtda Nice Matin atly ýerli gazette hücumçinin adının Muhammed Lahuay Bohleldi məlim edilər. Şeylədə onun Nisin yaşayıcısıdır və bundan odul polisiya bilən çaqınışqlarının bolunluğu. Emma an toğulluqlar tarafından tanılmayandığı xəbər verilər. Fransanın derin ölçüləri sonqı 18 ayın devamında Fransuz teritoriyasında olan 3-cü yovuz hücumun sebəblərini anıqlama üçün yığcım işləyələr. Fransa yurtda 3 günlük yaz ıqlan etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Fransanyň Nice şäherinde bolan hüjümi ýowuz gyrgynçylyk diýip ýazdyrdy we häzirki wagtda Siriýanyň dünýäde terroristleriň ojagdygyny aýtdy. Kerry bu barada 15-nji iýulda orsetli kardeşi Sergey Lavrov bilen gepleşiklere başlamadan ozal çykyş etdi. Şeýlede Kerry mundan bir gün ozal Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerinin öndümlü bolundığını nıqtadı. Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov hem 15-nji iýulda Moskvada çıkış edip, Putin bilen Kerry'nin Siriýada gündön gönü harbi hyzmatdaşlyk ehtimallygy barada gepleşikleri geçirmendigini aýtdy. Olar hyzmatdaşlygyň dürli uğurlar boýunça maslahat etdiler diýip Peskov belledi. Lavrov Kerry Putin duşunyň şowly bolandygyny aýdyp, dün başlanan gepleşikleri dowam etdirmegiň möhümdigini nıqtadı. Çekiya Respublikasında ahalteki atlarının halkara çimpiyonatı geçirilir. Korona Bohemia Cup adı bilen ilkinci yada geçirilen bu çimpiyonatı Çekiya'nın Ola Ranca tevitinde 15-nji iyulda başlandı. Adatlyk radiosunun havarçısının beriyen maglumatına göre bu çimpiyonatı Türkmenistan'ın vekilleri hem atnaşar. Anne günü Türkmen vekilleri bu çimpiyonatın gurumaçlarını Adatlyk radiosunun havarçısına şikayet eden son Korona Bohemia Cup'ı gurnoycular Adatlyk radiosunun havarçısından Davaranın ikinci gününe katnaşmadılığı soradılar. İki gün devam edecek bu çimpiyonatı dünyanın dürlü küncöğünün çapık suarlar ve ahaltik atı bilen gızıklanan atçınatlar katnaşar. Iran hükümeti ünsü İslam devleti adlı teröristik topara karşı görüşmeye gönüktürmek için protestleri besetmeye çağrış ediyen mahalı bir neçe mün adam Bağdad'ın merkezinde demonstrasyalarını devam ettiriyor. Ruhani Mokdata Al-Sadr'ın ağlavası şairlerden varı taraftarları 15. iyulda demonstrasyaya geçirip hükümeti reformaları çalıştırmaya ve korrupsiyaya karşı görüş tağallarını güçlendirmeye çağırdılar. Olar Premier Minister Haydar Al-Abadi Dinin mundan bir neçe ay öňberen wadasyna tapılman ýurdun ministrler kabinetinde ýitgötmeleri amala aşyryp bilmäni üçin gaharga dep bildirdiler. 3-nji iýulda 292 adamynyň ölümine sebäp bolan güýçli bomba hüjüminden bäri Bagdatda dartgynlyklar dowam edýär. Ирландиядан башлап Индонезия ченли аралыктагы юртларын лидерлери Монголиянын пайтагы Улан-Баторда кечирилген саммитке катнашалар. Бу саммитте Франциянын Ниш шаарына амалашырылган ве 80ден көбүрөк адамынын өлүмүнө себеп болгон hüjüm көлөгү салды. Her 2 жылда бир жерде кечирилген Азия Европа топорунун саммити 15-нчи июлда лидерлерин Франция hüjümünde пида болгондордун урматына 1 минуттук дымышлык ыгылан этмеги менен башланды. Şul 20-nji ýyl dönümini belleýän sammitiň esasy gün tertibini terrorizme garşy görüşmek taýýarlar düzýär. Hormatly dinleýijiler, siz şu taýdym käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap diqqatiňize ýetiren men Sahra. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi habarlar günleli programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Франциянын Ниш шаарында бир сүрүжү жүк улогуна адамдардын үстүнө сүрөнү азынан 84 адам өлү ве башкада 14 часы яраланды. Бу барада таярлан кеңшрак маалыматыбызды диккатыңызга көтөрүлөйүз. Франциянын hökümetleri Ниш шаарында адамдар Бастилия күнүн белгилеген махалы жүк улогуна адамдардын үстүнө сүрүп, олору оода чан ве азынан 84 адам өлүрүп, башкада 14 часы яраланган сүрүжүнүн аслы Тунисли 31 жаштагы француз раяты деген айдыялар. Polisiýa ýük ulag sürjüsiniň atylyp öldürilendigini habar berdi, emma dokumentleri ýük ulagynda tapylan hüjümçiniň adyny henize çenli köpçülige ma'lum etmedi. Şol bir wagtda Nis Muhtan adly yerli gazetde hüjümçiniň adynyň Muhammed Lahoy Buhleldigi ma'lum edilýär. Şeýle-de onuň Nisiň ýaşajysydygy we mundan odol polisiýa bilen çakmyşyklarynyň bolandy, emma aňty ulluklar tarapyndan tanalmaýandygy habar berilýär. Fransanyň derňewçileri soňky 18 aýyň dowamında Fransuz territoriýasynda bolan 3-nji ýowut hüjümiň sebäplerini anyklamak üçin ýygjym işleýärler. Lukmanlar sürücü öz yukuluğunu dengdin kenarındakı Fervik davarasından kaydıp geliyen tomoşaçılığının köpçülüğünün üstüne sürün mahalı başladı yüzlerce adamın yaralanındığını məlim ettiler. Fransa yurtta 3 günlük yas ilan etti. 15-nji iýulda televiziýada eden çykyşynda Fransuz prezidenti François Hollande wakany terroristik hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Şeýle-de ol Fransa ýurda urug bermek isleýän fanatiklere garşy hemişe güýçli bolar diýip wada berdi. Hiç urda bizi terrorizme garşy görüşmek isleýimizden däner bilmedi diýip Fransuz prezidenti belledi.
J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet.
Biz Irak'taki ve Siriya'daki hareketlerimizi hasta güçlendiririz. Biz öz toprağımızda bize hücum edenlere karşı darbalarımızı devam ettiririz deyip Hollande İslam Devleti adlı sövüşçü topara kaktırıp aydın maglumatında belledi. Ol 15-nji ýylda ýurdun howpsuzlyk kabinetiniň maslahatyny geçirdi. Olan Paris hücumlarından son güce girdilen yurt oyuncu adetten daşarı yağdayın mühletini yeni 3 ay çenli uzalttı. Nis'taki hücumda ölenlerin arasında daşarı yurtluların şolsağında adından 2 Amerikanın, 2 Ermeninin, 1 Orsiyetliğinin ve 1 Ukraynalı'nın bağırdığı haber veriliyar. Fransa'nın Çerişler Ministerliğinin metbuat vekili Pierre Henry Brandet 40'lıkta 104 adamın yaralanandığını aydıp, olorun 18 saansının sağlık yağdayının ağırdığını belledi. Şeýle-de ol ketelxana yerleştirilenlerin adından 50 saansının çağdığını ýygtady. Nisin häkimi Christian Estrosi ýük ulagynyň içinden el granatlarynyň we yaraglaryň tapylandygyny hem ma'lum etdi. Estrosi Twitter sosial ulagynyň sahypasynda bu biziň şäherimiziň taryhyndaky iň ýowuz tragediýa, 70-den gowrak adam öldü diýip ýazdy. Fransuz parlamentiniň yerli agzasy Eric Ciotti France Info neşrine beren maglumatynda ýük ulagy polisiýa tarapyndan saklanylmazdan öň hüjümçi ýüzlerçe adamy ogadaşdy diýdi. Bu wakadan bir näçe saat soň üssü ak kepeň bilen örtülen adamlaryň jesetlerini görmek bolýardy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama bu hüjümi ýazdyryp çykyş etdi. Gepleşigimizi Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäs. Tomsun jogdasyna Aşgabatyň häkimetleri parahat 1 we 2 trapçalaryndaky köpgatly jaýlardan kondisionerleri aýryp başladylar. Häzirki wagt aýrylan kondisionerleriň jaýlary mermere çalym serişde bilen örtmek çäresi bilen baglydygy aýdylýar. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny bilelik dediňler.
Aşgabatyň Olympiýa şäherjiginiň gabat garsysyndaky Paraht 1 we Paraht 2 mikrorayonlarındaky 4-5 gatly jaýlaryň ýüzünden split kondisionerleri aýrylyp başlandy. Ýatlanyp geçsek, Olympiýa şäherjigi bilen Paraht etrapçasyny bölüp geçýän Sapar Murat Türkmenbaşy saýyoluna çykýan jaýlaryň ýüzündäki kondisionerler mundan 2 ýyl töwereге uzal aýrylyp dinilipdi. Häzir bolsa ýasyjylar kondisionerleri etrapçylaryň içindäki ýagny protokol köçä düýbünden ýanaşmaýan, uly ýol tarapdan asla görünmeýän taamlardan hem söküp aýyrmagy mejbur edilýär. Şu hepdäniň başynda yerli öý hojalyk upravleniýasynyň we etrap häkimliginiň işgärleri gürrüňe gidýän mikrorayonyň ýasyjylaryna taamlarynyň daşy mermere çalym edýän ak renkli alfagon materiali bilen örtüljekdigini, sol sebäple de diwarlaryň daş ýüzündäki kondisionerleriň sökülip aýrylýjakdygyny duýdurdylar. Duýduruş uzagy çekmeýän durmuşa geçirilip başlandy. Eýýän bir näçe gündön bäri Paraht bir etrapçasynyň 60-62-65-nji jaýlarynyň Paraht 2-1 etrapçasynyň 7-7A, 17-18-19-njy jaýlarynyň Paraht 2-2 etrapçasynyň 25-27-29-njy jaýlarynyň öňlerinde hökümet adamlarynyň ýa-da il içinde aýdylýaly ýasyl belgili uluglu adamlaryň bu ýerdäki ýasyjylaryň kondisionerlerini söküp aýryp durandyklaryny görse bolýar. Tomusun edil ürkücünde huvanın temperaturasının 40 gradustan hem aşan bu günlerinde kondisionerlerin ayrılmağı bilen, yaşayıcılar split ulgumlarını, tekniki hopsuzluk kadrlarına da qaramazdan, jaylaryň girerelerinin içinde koymaktan başka alaslarının yokluğuna aydarlar.
Başka ne medeli? Yönü dünyanın pulunu çıkarıp kondisionerler padiyedin içine koyduraymasak, padiyedin içinin tamdırı uğrulacaklığını öz gözümüz hem yetmeyendiren ok. Emma olary ayırmagy bilýän hökümet öwredine hiç sat ködürlemeýär. Öz başyň özüň çaramaly bolýarsyň. Ýagdaýy ýoklarda näme? 50-60 ýyl odal bolşyaly ventilyatora geçmeli bolarda.
Dip Paraht 2 etrapçasynyň ýaşajysy İl Mehmet näraziligini bildirýär. Emma İl Mehmet'in ve beylikleriň nägilelerine gezek gelende yerli jogapkär resmiler mundan bir näçe ýyl odal protokol köçesiniň garsysyndaky jaýlaryň ýaşajylaryna jogap berişleri ýaly. Diňe ýokardan buyruk bar dip oňa aýýarlar. Kondisionerleri odal aýrylan jaýlaryň daşyny alfagon bilen örtmek işleri tas 2 ýyl çemesi wagt dowam edip, ol şu ýylyň may aýlarynda tamamlanypdy. Emma yerli häkimetler ne soňky 2 ýylyň dowamında, ne de häzirki wagtda, ýagny ýylatyň tomusyň ussysyndan ejir çekýän döwründe adamlary ussydan goraýan kondisionerleriň deregine başga bir ilalaşykly çözgüt hödürläp bildiler. Yeri gelende bellesek taamlaryň daşky diwarlaryna berkidilen kondisionerleri aýyrmak işleri diňe bir Olympiýa şäherjiginiň töweregindäki jaýlary bilen çäklenmeýär. Paýtagtyň uly ýollarynyň orundaky ýaşaýyş jaýlarynyň diwarlarındaky split ulgamlar hem mejbur tökülip aýrylýar. 2015-nji ýylda häkimetleriň Paraht 7 mikrorayonundaky jaýlaryň ýüzünden kondisionerleri aýyrmak finansygy yerli ýylatda açyk protest reaksiýasyny döredipdi. Sol wagt yerli häkimetler sökülip aýrylan kondisionerleriň soňra döwletiň hasabyny bir setir edip, ýanydandan goýuljakdygyny wada berip, ýylaty köşeşdiripdiler. Emma türkmen hökümetiniň beren bu sözi häzirki güne çelinip hem durmuşa geçenok.
Kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz.
Adatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýada bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420-773-797-383, ýene bir nomer goşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlyk radiosu siziň şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçýär.
Hazar yaqı yurtlarının daşarı işler ministerleri Hazar dengdinin kanunu statusunu maslahat etme üçün yeni Astana'da duruştular. Bu meselenin çözgüde Aşavadın Türkmen adını orseti qarışsız Evropa aşırmak zerurluğu nuqtoy nazardan mühüm hasaplanyar. Bu arada kardeşim Yoşan Anorvanın bercek cikmecik mağlumatlarını dinlelin.
Hazar yakı devletlerinin daşarı işler ministerleri 14. yurlu Astana'da duruşup, Kaspi'nin durumunu keskitlemek varada konvensiyanın proyekti varada maslahat ettiler. Melum olşayalı Orsiyet, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran'ınni 20 yıl veri Hazar denizinin statusu varada alaraşka kol çekmeğin üstünlüğü işleyer ve bu meselenin çözgüdü Aşkavad'ın Türkmen ağzını Orsiyet'e karıştır, Evropa asırmak zerurluğu nuktay nazardan möhüm. Evropa Birleşigi Orsiyetten energiya qarasızlığını berkitme üçin Türkmen gadyny qyzyklanma bildirýär. Şol wagtda Türkmenistan Hazarın üstünden öz turbasyny geçirme hukukunyň bardygyny aýdyp aýak depýär. Emma Moskwa muňa deňziň umumy ekologiýasyna ziyan ýetmek ähtimallygy baradaky duýduruşlar bilen garşy çykýar. Şol wagtda Kazakstan Orsiyet ýaly ýurtlar öz turba çekmek işlerini Aşgabatdan soramaýarlar. Hedirki vaqtta Hazarın statusu arada konvensiyanın düzgünlörünün 90% olayının alalaşılan nıgaydılar. Gelinen alalaşıga göre tarapların hersine Kaspi'nin teritorial sularından 15 mil veriler. Bundan başka olar yine 10 mil uzaklıkta denizin biyoteri iştelerini ağlamağa hukuk alıyar. Astana'da konsultasyaların devamında konvensiyanın alalaşılmayan cedelli düzgünlörüne üns veriliptir. Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov kardeşleri bilen duruşuktan son tarapların bir topar uğur oyuncu öne süyüşünlüğünü aytı deyip Orsiyette sıkken Krasnaya Zvezda gaziyet haber veriyar. Lavrov'un sözlerine göre bir yerde çözülmedik bir neçe mesele kaldı ve prezidentler tarafından alalaşılan meseleler oyuncu dini doğru resmileştirmenin tapılmağı gerek. Şeyle de Rus ministri bu konvensiya 2017 yılda hatta onun birinci yarımında kol çekilmenin doğru mümkünlüğünü aydıptır. Hedir Hazar yakı beşliğinin arasında adattan nasar yağdaylar duydurmak ve aradan ayırmak oyunca alalaşık var deyip havarlarda aydılar. Astana'da geçirilen duşukta tarapların ehlifi has iri sektör alalaşıklarını, hususan da sevda aktisadi ve transport buğdu oyunca alalaşıklar işlep düzmek zerurluğu arada bir fikre geliptir. Bu alalaşık Kaspi denizindeki karvı gemilerin katnaşmağını bolup bilecek hadiselerin önün alma uçuyun gerek deyip Orsiyet'in baş diplomatı aydıptır. Bu alalaşığın kazanılmağı Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan yal teyze karasız devletlerin, daşarı yurt Ermenilerin hem çekmek bilen öz harbi deniz güýüşlerini döretmekleri nuktay nazarından hem möhüm. Kazakistan'ın daşarı işler ministri Erlan Edirisov hem Astana'da geçirilen maslahata gowy baha beripdir. Onun sözlerine göre Kaspi'nin durum barada konvensiya gelecek yıl Astana'da devlet baş tutanlarının katnaşmagyna geçirilecek sammitte gol çekileceğine umumi meýil hem özara düşünüşmek hem bar. Yatlasak, Hazar yakı devletlerinin 20 ile olay vaktiler Kaspi denizinin düğününün çayaklar oyuncu alalaşığa gelip bilmeyerler. Şeyli de onların arasında deniz yalpaklarının nakı iri yerasız bağlıkların yerleşen teritoriyalar var da oğuşmalıklar var. Hasaplamalara göre Hazar denizinin teritoriyasında 10 milyardtan 40 milyard barrel çenli nevit 5.5 trilyon kub metreden uğrak möçörde hem gaz var. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan Kaspi denizindeki çayaklar ortalık liniyeden çekmek teklif ediyorlar. İran olsa Kaspi'de 20%'den den 5 san sektör döretmeyi talep ediyor. Hazar'ın teyze statusunu keskitlemek meselesi eser dargağınından son dörödü. Kaspi denizi sonun ön hakikatta eserin içki köylü olup İran'a onun dini 13.10%'i değişledi.
Kardeşim Yoşan Anorvan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın devlet televizyonasında Türkmen dayhanlarının devlete değeni tavşırmak oyunca plan borçnamalarını yerine yetirendiği haber verilip şu neçenli devlet harmanına 1,16 milyon tonna buğdayın tavşırlandığı aydırla. Ama kavir dayhanlar buğday ekşili üçün devlet tarafından belirleyen değeninin hilinin pesliğinden şikayet edip şu sebeple göz önüne tutulun hasılını hem alıp bilmeyendiğini aydıyalar. Bu arada Liva Pelayet'in Serdarava tetrafından kerineçi Gövher Türkmenistan'dan habarçımız Sultan Açılva gurrun verdi.
Kärinde yeringizde paxta bilen buğdayı çalşırıp ekkendiňiz barada gurrun berdiňiz. Endi şu buğday barada biraz gurrun edeliň. Endi şu buğday ekende, endi şu tohumlaryň fiýlinä hilek tohum ekýär.
Buğdayda hapa tohum berýärler. ikkisi şu hapa buğday ekliye, o son hapa, hazırlam hapa oluyor ha. Şunun ikisi de arası buğday ekseler olacak ha. Şu tohumluğa alıyorlar ha, ne yani bişende, şunun da arası buğdayı tohumluğa alaymalı ha. Onları görmeyen alayım, bilmeyen hapa buğday tohum oluyor son. Hazırlı yığılanda buğday hapa oluyor son. Onu iskitka adam köp kaytar ya. Yani şuradan bir de girdi çalmağımıza ziyan diye de takot ağdalıyız da. Tonla ağdalıyız, takot ama düşüyor son. Buğdayımız köp kaytar ya. Onu sen yok sentinden bir koyuyorlar da. Hiç yok. Şu buğdayın hükümet töleyen pulunun kımmatla daymalı. Unumuzam kımmat. Takot, buğday takot az.
Özünüz ölen bağlı şeyle yağdayın yüze çıkan halatı oldu mu?
Özüm daha... Менің бір гектарымнан 38 сентнерден 465 кіла қапалығы дей қайтарын әккен. Мен әкімің әні үрейті бардым. Шыны я, мені 465 кіла қайтарыпты. Пашты 500 кіла 16 бұлдой, 16 папай оқтырашу дейсем. Маңа дейді, сатан өнен кесен олмайым мен әніма дейді. Енді неме кетчірілді дейді дәп. Фуотқа кетчірілді дейді дәп. Мен айттым, мен 500 кула 16 қапалыға йоқты менің бұдайымда. Енді мен бергі дар олдым, 500 куладам есіліп ұл ол едейі әкімің әні өзім үрей табарып жоғырындым. Сөйді мен дақуат адалдым.
Бұдайың дөулет тарапынан татын алысын арқы, илаты қанағатландыр, әмісі дайғалар, қанағаттан ялар ме берілен хақ көлен?
Йоқ, арзан алия, қаттардан алия. Дақуат аз еттеді.
Мені соңлы қылықнаныңыз оқымайдыңыз кәрінде түйекімді, со нәм түйін татын алысын арқы қалдырлан оқшынан илаты кейдейді, кейлен оқ деп шығары дұр ардаш қайды еділен оқым.
Вилайт әкімні бар ес, айтес, өні білмен чөзілен зада йоқ. Бұдай бұдырыдымыз бар, пақта бұдырыдымыз бар еуіне. Дақуат аз етте бұдайдың дағым аз етте деп айтке сөйлейіне. Хоу-хоу-хоу деген олелер болды. Мұны көр өтесіңіз бұдай дақуатымыздың дақуат етін оқ деп айткес. Ардан немеділе дейді. Тезін шықармайлар хоу-хоу дегелердің. Күмматла дайына деген оқылыр.
Оғыды илатың иен уымның хейлі не хейлі?
Хейлі көбі. Уынымыз мағадинларда етерлік бар. Оңыт еуіне күмматта азычық. Нарқы ғымат, 230 мүн. Өңкі ән 20 манат осы көп олжықты, айды қалта 10 ие сөрейіне, айымыза күрің сөз 500 манат керек. Итатам ұжылықта яғы білен 10, яғымыза әлі етерлі өлі, нені 10-ымыз ғымматта, 100 манат, енді 2 сесінен әм көп, 230 манат олды да. Қорлық чеккен ұжылықлар қатты кән, көп чағырлар бар, жоғыр айды 3-6 етте, етжоқшы, 10-ымыз бір арзан олаймала, бұғдайымыз мұндық, дақуат аз, қымматланы оқ, көні уынымыз қымматлады, шыны бір арзан олаймала деп жоғырынен ұжылыққа түкен. Уыны языбан берілмейе, бүйлік продуктлара коммерческылардың яздырып-яздырып ал ес. Сау орсын коммерческы ішілеткен оғдашыларымыз, көні уын, яғы, етасы, үкімет мағазинді тұрғыда.
Хабарчымы Султан Ачилваның левапли кәрінні чеден анвілен кечірін сөхіттешілігін дүңледіңіз.
Adatlığı line ulgamında osmaq 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Saxtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmaq 420-773-797-383
Geçen eptanın ahirine Prezident Kuruanlı Berdi Muhammedov'un katnaşmağında Levap vilayetinin çayanına kurulan bir karar zaman ovası ulu davara ile açıldı. Emma Hedirkvaut yurttan gelip oluşan mağlumatlarda bu ovanın kuruluşu işlerinin entek dolu tamamının mandığı aydılıyor. Bu yerde yaşayıcıların hem göde ilmeyenleri. Gün ortağına ara olsa asla hiç ili yaşayış alamatlarının görünmeyenleri haber veriliyor. Bu arada kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatın dikkatinde hüdür.
Geçen heptanın ahırında Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un katnaşmağında Levap vilayetinin Qarabekö ulu travının çağında kurulan bir karar zaman atlı ovası ulu davarı soğuğun sağalan bilen açıldı. Türkmen medyasında prezidenti karşılayan adamlardan düzülen diğeri geçelgeleri. Bu ovanın yasayıcıları deyilip tanıdılan yasuluların, çağı çoğuların katnaşmağında kurnulan toy davarısını sinnasa bolyardı. Президент нәз нығматтары бай дейлі пәсеттендірілін бұ ованың текселерінде дүрлі дүмін хариттер сатуы чықарылын тәзі вазарына барып, бұй ерінің өнімлері білін танысты. Бердумхамедов овыдағы инсіма жайыда барып, бұй ері тәзі көчіп келендігі айдылян адамлар білін күріңдесі болды. Түркмен медиасында адат болушы ялы, ясы улыды, ясы кичиде, бу ованын курулундугу үчүн президенти Новотма Новот саворсун айтып, оңо түкөнүксүз алкыш окудулар.
Сиздин эниңиз атаңыз саг болсун айтам.
Эмма, бу вакадын 3 күн кечен соң, инди бу ованын ийлаты да, базары да көчүп кедене меңзейер. Бир карар заман овусунун курулуш ишлери да асла тамамланмадык ялы болуп көрүнөр. Ованың көчелерінде ені де ағыр құрылысып техника хүкім сүрер дейсі олыр. Ованың ішінде күңортаныр асыла хеч келі ясайыз аламаттары көрінмейер. Әзір квақты, Левап вилайтының хәкімі тарапынден бұ ова кетіп келмәгі рухсат берілен болсады. Бұ ованың құрылысып ішілері ентек долы тамамланмандыр. Ованың көчелерінде әйем көчіп келен, я тәзі көчіп келен адамлар, яды тәзі юрды көчістік білен бағылы, не әхілдір бір қызғылан көзі үйлмейер. Қалывертеді бұ ованың дасты өріғі ачықлық болон соң, ақыпятын үргін сәғі себәплі, сәхіл семал тұрсы, тозының дердінден яңа бер қарар заманың өзі көздің ғайып болып, оның діңі чалысы дұғыры қалияр. Ованың ішінде сасна ағаштықлары екілсе де, қырадан соғырылян тозуны елің бағадыны сақладжақ, обаны чөлің сүйшен чәгісінден қорыджақ, юрікті ағаш нақырлары екілмәндір. Ованың дасында болмалы, қорық зоғылығы көзіңінде тұтылмандыр. Ова көчіп келчек адамлар үчін ниетленен ясай сайларың ағлабасының ічі ентек долы оңырылып хем құтырылмандыр. Әзіркі вақытты оларың ічінде инсіме құрылыш күлен бағылы инсі бойық ішлеріні кетірмелі ерлері хем аз дәл. Сол ерлерді ішләп ерін құрылыш құстырларының айтмақларына өре, ова ентек өзі асайзыларыны қабул етмәғі тайяр дәл. Зайлары су ве ағыз тұрволары кетірілен хем болса, бұ тұрволар дүп су өчірі тұрволары чатылмандыр. Бір қарар заман овысында сағылық өйі 280 орынлық чағылар бағы, 600 орынлық мектеп, 200 орынлық мединет өйі бар. Бұ жайларың әзіркі вақытта бағасының нәсі болжықтығы барады, анық мағлуматтар йоқ. Эмма айдылмағына өре, бұ жайларың бағасы жай отоғыларына көре үйткөйер. Әзіркі вақытта бұ ердәкі 4-5 отоғылы жайларың бері 220 мүн манады, яғни 63 мүн төвірігі доллары барабардығы айдылып, бұ жайлар илаты 30 иллік кредит мөхлет білін сатылияр.
Кәрдішім Мерданы дыңледіңіз. Адатлығы үслен балтыңыз үслен еріңізді дыңлемет үслеярсыңыз мә? Мұның үшін SoundCloud тілсімінде Адатлық радиосыны тапың ве ядылың. Азатлығың мағлуматларыны үлкінші олып дүнлән. Play Store-дан яды iTunes-дан SoundCloud-ың тілсімні индірмей яаттан чықарман. Азатлығы SoundCloud тілсімінде Азатлық радиосы ядып тап білерсіңіз. Hormatlydyň lejiler, gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada ýa-da beýlik meseleler boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresimize haturadyň ýa-da biziň Moskwadaky telefon belgimiz 7926-236-0450 bäşe jaň edin ýa-da SMS soradyň. Şeýle-de biziň maglumatlarymyzy, video materiallarymyzy biziň Facebook, Kontakty we Twitter sosial ulamlaryna sahypalarymyzda hem iýerläp bilersiňiz. Facebook, Twitter ve Vkontakte sosial ulamlarında bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýa-da Azat Habar ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günelig gepleşigimizi hem geçirip otoryaz. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazygda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.